Oni posuzovali Pána Boha podle sebe. Lidská představa ještě není skutečností, ale Boží slovo už je skutečností. A tedy i už je skutkem, jak se říká v Biblii. Už i tedy slovo je skutkem. Že se stalo skutkem na začátku, je napsáno. Že? A tady je psáno. Jako jistotu jsem poznal, že tělo a vesmír jsou ničím. A že pouze jáství je ryzím vědomím. Na čem mohu nyní založit představu? Divíte se, že ti Indové s takovou jistotou poznávají, že tělo a vesmír jsou ničím. Upozorňuji vás, že to není jenom indická specialitka, protože každý, kdo se dostal za hranice času a prostoru, poznává, že vesmír mizí. Že vesmír je ničím. Neměl bys to vyvozovat, že je iluzí. Jsem si nikdy netroufal. Pro mě vesmír byl už dávno před koncentrákem, ne až koncentráku. Byl ničím. Naštěstí nedostal jsem se v tom poučení od Indů tak daleko, abych přijal jejich stanovisko, že proto je neskutečný. Jenom jsem se vymanil z času a z prostoru. Proto čas a prostor nepřestal být skutečný, ale začal jsem vnímat skutečnost, která byla za časem a prostorem. Já nevím, proč musím potřít, to je ovšem lidsky přirozené, to tendenci má každý člověk, asi i ten zasvěcenec, potřít to, co překonal jako hloupé. A potřít dokonce to, co nechápe, taky jako hloupé. Že ano, obojí je ještě nesprávné. Tedy, jestliže jsem třeba vyšel z toho vesmíru, za nesmírných potíží jsem překonal s mnohým utíkáním, jak jsem říkal, abych nemusel se ocitnout mimo čas a prostor, abych tomu unikl, tak nedostal jsem se k tomu názoru, že by to bylo neskutečné. Ono totiž, kdybych byl nějak na vesmír nahlížel, tak bych samo sebou přijal nějakého vyššího hlediska Božího, tak bych samo sebou přijal názor, že je to skutečnost, na kterou Bůh nahlíží. Jako tvůrce nahlíží na své stvoření. A že tedy nahlíží na něco skutečně stvořeného a tak dále. To jsem neměl vidění takové. Jsem neměl. Nebylo mně dáno. Já jsem nikdy nahlížel jako Pán Bůh na veškerý vesmír jako na své stvoření. Protože člověk není stvořitelem a nebude jim. Že ano. A jestli si něco takového nalhává, že to vidí, tak to se teprve dovíme, takový přijdou za námi ještě, tak je to lhář. Nebo sám sebe klame. Ale tady se špatně definuje vědomí této frázi. Nemůžeme mluvit o vědomí ryzím a zaměňovat přitom ryzí vědomí za rozsah vědomí. Rozsah vědomí je co jiného než ryzí vědomí. Ryzí vědomí je tedy vědomí oproštěné od veškerých tvarů a pojmenování, prosím. Oproštěné od času a prostoru, prosím. Správně. Ale ryzí je potom jenom proto, že to je základ veškerého vědomí. To je opravdu jenom ryzí. Ale není to vědomí celé. Vědomí celé je ryzí vědomí plus všecko ze všech úrovní na ně navěšené. Tedy plus vědomí kterékoliv úrovně na to ryzí vědomí navěšené.
Praví. Mé žíznění po životě bylo opravdu otroctvím. Ten člověk, který vyšel z tohoto žíznění po životě, neboť poznal život širší, vyšší, úplnější a nezávislý na tomto životě pozemském, tak tomu se zpětně jevilo tohle, co tady zažívám, jako otroctví. Ale já pravím, když žízní člověk, který nemá toto poznání jako ten zasvěcenec, po tomto pomějícím životě, tak je to člověk, který není neutrální, který není, řekl bych, bez zájmu, a ten může být i spasen. Vy jsteš Faust. A jestliže tedy žízní po tomto životě, tak se jenom trénuje na žízení po věčném životě. A kdyby na to šel int jiný než ten z jiné upaličády, než tahle ta je, tak by řekl, žízní šli po čemkoliv v tomto světě. Sice žízeň trvale ničím z toho neuhasíš, budeš mít zase nově žízeň, jakmile dojde účinek toho zapití, ale fakticky žízníš po mně. Ale protože jsi neobjevil, že žízníš po mně, a potom napíješ-li se z pomějícího pramene, tvá žízeň není uhasitelná. Teda chvilkově. Ale nic si z toho nedělej, trénuješ. Trénuješ žíznivostí touhu po mně. A jednou vyspěješ tak daleko, že budeš toužit jenom po mně. Objevíš, že i když jsi žíznil pomějící věci, že to byl dar ode mě, seslaný tobě, aby ses naučil žíznit po mně. A já jsem to, který v tobě tu žízeň způsobil, že tě dal moc k tomu, aby si žíznil. A já jsem tě tím učil žíznit po mně. Hinduismus není jednotná nauka, když tam například se říká, ustanlý vítr myslí v mém nekonečném oceánu zaniká pro nešťastného kupce divu i archa vesmíru. Opravdu, kdyby tomu tak bylo, a kdyby zasvěcenec, ten se ocitne někde navrch, měl pocit zániku vesmíru pro sebe aspoň, jako něčeho neskutečného, tak by nemohly existovat ty nejvyšší z nejvyšších, o kterých se mluví jinde, na jiném místě, jiným duchem, z jiného poznání, z jiného hlediska, ale také v Indii, že těch 7 nejvyšších duchů bdí nad chodem tohoto vesmíru. A byli to původně lidé, ano. Ramakrišna o nich taky dobře věděl a stanoví 5 takových kategorií světců a nevíš, jsou právě ty, kteří nirvikápa samadhi ustavičně bdí nad chodem vesmíru. Vesmíru. Tak. S kým můžeme srovnat jedince velkého ducha, který je spokojen v sebe poznání a netouží ani po osvobození? Jsou známé četné příklady lidí, kteří toužili po osvobození, čili my tomu říkáme po spáse, ale jakmile se dostali k určité míře sebe poznání, to znamená, začali se stýkat s Bohem nebo s představou o Bohu, a nebylo to ještě pravý styk, tak oni svým odosobněním, svým sebezáporem nedostoupili dál, než do této úrovně poznání nebo sebepoznání, a odbavili také svou touhu po osvobození, a nebylo to správné, ta touha po osvobození měla ještě přetrvávat a oni se zastavili na určité úrovni. Já myslím, že touha po osvobození může správně končit jenom tam, kde je ukázáno, kam až může s lidskou pomocí dosáhnout sebepoznání. Lidskou pomocí a s pomocí zhora dosáhnout sebepoznání. Tak například jdeme tomu učeníci páně, okamžiku smrti Ježíše Krista, jak sebepoznáním z vlastní iniciativy, tak pomocí zhora od Ježíše, dostali se na takovou úroveň, že už nemohli lidsky dál. A netoužili po osvobození jenom proto, že mu nevěřili. Nevěřili, že mohou být osvobozeni, že mohou být spaseni. Ale to je symbol toho, že když někdo se ubírá vírou ku předu a posiluje jí skutky a tak dále, může se tou vírou dostat jenom pod kříž a pak sice netouží už dále po osvobození, ale taky nedokončil cestu. To je důležité vědět, protože mnozí se zastavili z nevědomosti na poloviční cestě. A s tím je veliká potíž. Vy jste šedá eminence. Co oni potom napáchají za nemožnosti, do jakých strastí přivedou lidstvo, protože se nedostali za úroveň, kterou považovali za vrcholnou. Neměli před o tom, co ještě jim všechno chybí. Na toho, na tu šedou eminenci by byl musel někdo přijít, který ho zkřísl pořádně. On říkal, jdi si na poloviční cestě a nehrň se do věcí, které nerozumíš. Tady je ve 14, kterou hned přečtu, řečeno něco, co zdánlivě rozlišuje dualistickou cestou od monismu. Je tady psáno, jedinec, který vymítil ze své mysli každou připoutanost, je sám mimo páry protikladů prostužeb, nezažívá radost ani žal a přijímá zkušenosti jako dané. Tak prosím vás, toto není pravým znakem monismu. Protože nad páry dvojic se ocitnout, být prostužeb, zažívat žal ani radost, může být pouhá iluze, které ten člověk podlehl. Vystež totapuriho. Ten nás přesvědčil i Ramakrišnu o tom, že tihleti monisté, kteří se tam dostali takovýmto způsobem, se klamou sami sebe. To nejsou pravé znaky monismu. Já myslím, že pravým znakem monismu je, čili advajty, je zkušenost, že všechno vyvěrá z jediného. A že jiným znakem není. Všechno z něho vyvěrá, on je jediný činitel, on je jediný milující a tak dále. To je pravý monismus. Ale že přitom zůstává skutečností to, co z něho vyvěrá, to nijak neruší ten monistický názor, tu monistickou zkušenost. Křesťanství je monismus, jenomže vede k němu přes dualismus. Nevynechává tuto pasáž dualismu, protože by to bylo nepřekročitelné. Manipuluje s páry dvojic, se všemi páry dvojic, a ukazuje východisko z této manipulace. Neboť Ježíš Kristus, a to uniklo bohužel křesťanům, Ježíš Kristus vede člověka z jeho lidství za ně. To lidství ještě je vázáno na páry dvojic. Ale to, co už je za lidstvím, to už na páry dvojic vázáno není. A to tam jasně ukázal v tom seslání Ducha Svatého a vším tím, co řekl. Nyní to nemůžete chápat. Jste dvojní. Něco chápete, něco nechápete, pořád sedíte víceméně na dvou židlích. Ale on byl proti tomu sedět na dvou židlích. On věděl, že konec konců musí být každý v jednom jediném, být jedno s otcem, jako on je, že ano, a ne tedy být zároveň dvojím. Tak víte dobře, jsme si mluvili o rozsahu lidského vědomí, o spodní mezi a horní mezi, já to malinko zopakuju. Spodní mez tohoto úseku univerzálního vědomí, malého úseku vyňatého z univerzálního vědomí, nebo zapasovaného do univerzálního, to je ještě lepší řečeno, líp řečeno, spočívá v tom, že dolní mez je smyslová informace a horní mez je mentální zpracování této informace. Je tomu rozumět? Je. A to je past. To je past taky na mé straně smysly,
na druhé straně mysl, mentální oblast, která zatím funguje jenom jako ustavičná proměna, neboť ona prudce reaguje na smyslové vjemy. A třeba čteš něco, hned víš, co jsi četl. To je reakce na smyslový vjem. A už si z toho děláš nějaký závěr, jestli je to dobré nebo špatné, nebo si to líbí nebo nelíbí a tak dále. A tak bych mohl mluvit o všech smyslových vjemech, nejenom pohledem, ale třeba s jiným smysly. A čili je řečeno, toto vědomí je dole uzavřeno smysly a nahoře je uzavřeno proměnlivou myslí, proměnlivým stavem myslí. Jak otevřeme tento úsek pro širší vědomí? Tomu se říká potom tady u pana Sri Aurobinda Ghose supramentální myšlení, supramentální vědomí. To znamená supramentální, nad tím mentálním a tou mentální oblastí, která je vyznačena tím, co jsem řekl, existuje něco supra nad tím, že ano? A je tam myšlení taky ještě možné, prosím? A je tam možné samo sebou vědomí. Největší potíž mě bude dělat vysvětlit, že je to také myšlení. Protože vy máte předsudek, že myšlení je jenom ta proměna mysli. Že se tam v mysli objeví něco, co byste mohli považovat za myšlenku. Nemusí to mít obsah slovní, ale musí to mít obsah vůbec nějaký. Obsahem té myšlenky musí je porozumění třeba s nějaké věci. Vy si nemusíte, když se podíváte na nějaký vzorec, třeba z klasické rovnice, říkat, já tomu rozumím, anebo si to přeříkávat, jak to je. Když tomu rozumíte, tak víte, co s tím, a víte, co s tím máte dělat. Okamžitě to je ve vašem obsahu vědomí. Okamžitě víte, co s tím máte dělat, když jste poučen aspoň této elementární matematice. Tak toto považujeme za něco, bez čeho se mysl neobejde. Ale ona se bez toho obejde. A přesto zůstává vědomá. Tak to je to, co jsem chtěl potřeboval říct o těch mezích smyslů a mezích mysli. A teď, jak je odstraňovat? Tak, aby vědomí se nezrušilo, nýbrž aby se rozšířilo za tyto meze. Já budu zatím mluvit jenom o rozšiřování vědomí za tu horní mez mentální. Prosím vás, promiňte mě, já si velice zjednodušuju pozici výkladovou. Není to správné, jsem si toho vědom. Tak, především, jestli pak lze ovlivnit tuto mez tím, že já do ní vkládám informace do tohoto úseku, které mají schopnost mě převést přes horní mez. Ano, je to možné. Já ukážu vzor. Vzorem je kterákoliv zaujatost. Kterákoliv zaujatost, která nepotřebuje nutně slovní vyjádření. To znamená, nepotřebuje těch rychlých změn myslícího principu. Tak dejme tomu, zaujatá mysl. Vždycky musí jít o zaujatou mysl. Já to řeknu mysticky nebo jogicky. Mysl je zaujatá mantramem. Mantram OM třeba. Když budete vyslovovat OM, jedno za druhým OM pořád, tak nutíte mysl ustavičným změnám. Tak ji brzdíte na horní hranici a ona nemůže překročit tuto hranici. Samotné opakování OM a kteroukoliv mantramu, jeho a já nevím co všechno, to všechno brzdí a zůstáváte pořád v rámci tohoto úseku vědomí, na který jste zvyklí a o kterém víte. A divíte se, já tak dlouho dělám říkám mantramy a ono mi to vůbec někam nevede. Protože tam chybí zaujatost. Zaujatost tím mantramem. Jestliže já napřed ještě chvilinku počkám a řeknu to napřed bez mantramu. Vy můžete být zaujati věcně něčím, co chcete řešit. Třeba s nějakým problémem, nějaké zlepšovacího návrhu, třeba na pastičku, na myši, že ano. Tak jestli jste zaujati tímhletím problémem, tak všelijak tou myslí zloumáte, aby přišla na to, jak to udělat. Ale jakmile dostanete nápad, pospojujete to nějak, ty myšlenky, jak to udělat, tak ta zaujatost pro to zhotovení té pastě zmizí, ale promění se zaujatost, nebo uspokojení, bych tak řekl, tím vynálezem. A tohle to převedu teď na mantram, ano? Totiž tohleto uspokojení tím vynálezem je už něco, co vás může převést přes horní hranice mentální oblasti. Já vám to řeknu jak. Třeba chopím své zkušenosti. Já jsem to mantram, které jsem říkal od roku 30, považoval za vynález, za hotový vynález, který mě může odvést od mě samotného. Tedy do oblasti toho vynálezu. A tak jsem to opakoval. Jakmile jsem to opakoval, tak jsem nezrušil změnu myslícího principu. Protože ale zatím byla zaujatost, která spočívala v tom, že se tímhletím mantrem chtěl dostat za hranici mentální oblasti, tak samovolně mě tento mantram v této hranici dopravoval. Tam někde končí schopnost vyjadřovat se slovně. Slovní vyjádření ještě úsek, který nás poutá. A kdežto vyjádření neslovní při zaujatosti už nás nepoutá. Takže já jsem znovu říkal to mantra, až jsem se dostal ten konec, tak jsem ho nemohl říkat, ale poutanost zůstala. A protože zůstala poutanost a nemohla se už, nemohlo už se dál nic vyslovat, protože samočinně se to zastaví na hranici, kam až sahá dosavadní rozsah úseku vědomí. To se z té jsou ty dveře, nebo to je ta brána, nebo na kterou se má klepat. Víte, že prostředek, kterým se překračují ty dveře, je v nás. To je to klepání. A z druhé strany jsme jako vtaženi, bych tak řekl. Takže tam prostrčíte se nějak, řekněme, klíčovou dírkou a jste vtaženi z druhé strany. Nebo dveře se otevřou, já už se to vše jedno. Ale v každém případě dopadne tak, že se ocitnete najednou za hranicemi schopnosti rozmlouvavě myslet. Nejste schopni rozmlouvavě myslet. Proto to tu zaujatost, která přečkala vaše povídání, vaše vyslovování toho mantramu. Prosím, to se nemůže stát, pokud zaujatost se rovná zaujatosti pro to vyslovování. To není zaujatost pro to vyslovování. To je zaujatost pro ten vstup pomocí toho vyslovování někam výš. Třeba přístup k Bohu. Tak. Takové mantram má ten vliv, o které mluví tadyhle Sri Aurobindo Ghos, že je to nejlepší příprava pro průnik do supramentální oblasti. Já bych teďka malinko zrušil. Podívejte se, Ježíš řekl, kdo uvěří, spasen bude. Ovšem, aby tomu tak bylo, aby to byl aspoň začátek spásy, k tomu je třeba, aby to, co uvěřil, bylo něco, co se dá provést. Když se to nedá provést, tak je to víra, která nikdy nikoho nikam nedovede. Například, jestli on uvěří v jméno Boží, které má moc nás dostat do styku s Bohem, tak se to dá praktikovat tím, že to jméno Boží opakuje. Že se volá, že se člověk snaží protlačit sebe do té věčnosti pomocí tohoto jména. Že si na ně sedá, že se jim dá vést. A tedy opakuje třeba to jméno Boží a jakmile by to začalo být mechanické, tak se nikam tím jménem Božím nedostane. Mechanické opakování je opakování toho jména sproštěné, oproštěné od víry. Ta víra v tom chybí. Ta víra, to je ta zaujatost. To je druh víry. Jsou různé druhy víry. A jdeme tomu, když já si vynaleznu ve své mysli nějaký vynález, tak už věřím, že to bude udělat. To je ten druh víry. A to mě umožňuje, abych ten vynález dělal, abych zatím šel, abych to provedl. A tady také. Já, když tomu věřím, že to mantra má tento vliv, nesmí to být mantra, který by si sám vymyslel, to bych se točil v začarovaném kruhu, kousal bych si do ocasu, kousal bych si do ocasu. Jestli to víra, která mě byla vštípena někým, tak je to v pořádku, já si to chopím, opakuju to jméno a jestliže zatím se to zmechanizuje, musím s tím přestat. Protože já ani neklepám v tom případě. Žádným mechanickým stylem se nikdo nezduchovňuje. Jakmile se to zmechanizuje, ustanu a zkoumám příčiny, proč se to zmechanizovalo. Ne, že bych si něco vyčítal, ale zjišťuji, proč je to mechanické. To se dá snadno zjistit. Je to mechanické, protože jsem ztratil touhu, která byla na začátku toho vyslovování. Proč ona se ztratila? Ještě než to odpovím, proč se ztratila, tak řeknu. Většina z lidí, kteří říkali nějaké mantra, mě tvrdili. Než jsem je začal přeříkávat, byl jsem plný elánu a doufal jsem, že mě někam dovede. Ale čím déle jsem ho říkal, tím menší byl můj elán a přistihl jsem se při tom, že jsem jenom bezmyšlenkovitě opakoval nějaké mantra. Až do usnutí nebo až do úplné únavy. A já nevím, jak na to, aby se tohle to nestalo. Slyšeli se takové hlasy, nebo možná se to sami zažili. Takové. To se nestane v tom případě, když já přistupuji k té vnitřní modlitbě tohoto druhu, jenom tehdy, když mám touhu pomocí této modlitby se odevzdat Bohu. Když je to pro mě prostředek, pomocí něhož se odevzdávám Bohu. Jestliže to pro mě není prostředek, a udělám teďka ten rozbor, proč se to nepodařilo, rozumíte mě? Že to není pro mě prostředek, kterým bych se odevzdal Bohu. Když je to jenom nějaký výraz mé úcty, nebo já nevím co všecko. Ale neumožňuje mi to odevzdat sebe. Tak to narazí na neprostupnou stěnu lidské netečnosti. Já se ve své úrovni bělosti pořád snižuju až na minimum. A to způsobí, že nakonec nikam nedojdu. Čili já musím být vrcholně bdělý v tom smyslu, že ta moje bdělost při tom opakování jména Božího musí být dynamická. Nesmí to být jenom opakování, protože musí to být motivováno tou touhou opustit sebe a obětovat se Bohu. Samozřejmě budu si prohlašovat, opouštím sebe touhletou modlitbou, tak to nikam nepovede. Já musím to tak vyslovovat, abych na sebe zapomněl. to je nutné takhle dělat. Jestliže to vyslovuju a začnu něco pocitovat, tak jsem se sice ocitl za úrovní, o které jsem mluvil, za tím úzkým úsekem vědomí, který máme všechny v dispozici, ale neocitl jsem se mimo sebe. Ocitl jsem se v pocitové oblasti svého já. A ta pocitová oblast je dole, na dolní úrovni toho úseku vědomí. A odtamtud je cesta nahoru ještě těžší než z horní mentální oblasti. Lépe by bylo, kdybych nic nepocitoval. Ale prosím vás, nemějte si to za zlé, že jste se místo nahoru dostali dolů. To vám budiš jenom svědectvím toho, že jste odpadli, protože jste neměli dostatečný nebo správný motiv jít kupředu. Takže ta horní mez mentálně odrazila váš útok velice snadno a vrhla vás do úrovni smyslové. Mně se toto také stalo a přitom jsem si nemohl říct, že bych byl nevěřil tou mantramu, že má moc mě převést, a nemohl jsem si ani myslet, že bych tam dělal nějakou chybu a že bych byl přitom mechanický. Tak v čem byla potom chyba? Že se ve mně vzbudily síly, které normálně spí, a já jsem o nich nevěděl, a oni mě překvapili smyslovým věnem. Bylo třeba si uvědomit, smyslový věn má určitou jemnost, a to je jemnost poměrně hrubá. Takže jemnější koncentrace, pokud máte zájem o to ze sebe vystoupit, musí překonat tyto smyslové věmy. Čili stačí zjemnit koncentraci, zjemnit opakování toho jména Božího, jenom ho tak nadýchávat. A ono se tohleto překonává. Ne hned, trval asi 2 nebo 3 měsíce jsem to překonal, ale pak jsem se dostal do té oblasti, které se říká, že bych čisté vědomí. Měl jsem ovšem tu výhodu, že jsem si nepředstavoval to jméno psané, že jsem neměl představu obrazovou, a pokud se týče představy zvukové, tu jsem snadno opustil, protože nebylo možno dál vnitřně zvukově to říkat. To u tamté horní hranice se ztratilo. Tak tady bych skončil zatím.
Druhou takovou mříží naší klece je náš genetický základ. To znamená naše hmotná bytost, celistvě, se vším, nejenom smysly, ale v tom vývojovém stádiu, jak se nachází. Uvědomněme si, že máme-li touhu žít, a to je víc než smyslová činnost, tak je to kus naší přirozenosti, za kterou nemůžeme, za kterou bychom se neměli stydět, o které bychom měli vidět, že je to součást onoho automatismu, který se vyvinul během miliardy let třeba. Až do toho stádia lidství. Nevyčítejme si, jako to dělají třeba z Indové nebo křesťanští mystikové, že poutanost tímto světem je něco, co je jenom zlem. To není pravda. Je to pouto, pochopitelně, přes které se zatím málo dostává. Ale je to to největší požehnání, které máme k dispozici. Kdyby totiž nebylo tohoto našeho pocitu, že chceme žít, kdyby nebylo této touhy po životě, tak věřte mi to, že ji také nepřebarvíme na touhu po Bohu. Ta
tam každá touha musí mít nějaký přirozený základ. A nejpřirozenější základ touhy po Bohu je touha po životě, po tomhletom obyčejným pomějícím životě. To je zdravý základ touhy po Bohu. A proto Ježíš Kristus chytil své učedníky tím, že jim řekl, bude konec světa, chcete-li mu ujít, to znamená, nesete-li přitom ubohý život, jděte za mnou a já vás spasím. To znamená, vy se mou mocí vyhnete tomu konci světa. A teď jim, dávejte pozor, dává návod, jak pomocí této přirozené vlastnosti, pomocí tohoto největšího pouta, pomocí nejmocnější mříže našeho vězení se dostat ku předu. Když oni umocnil tu touhu po té spáse, postavili ji před oči tak, že již viděli, že už viděli, že je to na blízku, že mají u sebe Boha, který jim to může zaručit, tak je nechal v tom klamu 3 roky, ale soustavně je dostával z této mříže tím, že tutéž přirozenou vlastnost aplikoval na pomoc bližnímu. Jestliže ty si přeješ, abys neumřel, aby ses měl dobře, tak si totéž přeje tvůj bližní. Jednej s bližním jako se sebou. Snaž se s ním jednat jako se sebou. Ne víc, není třeba víc, ale snaž se s ním jednat jako se sebou. A proto mládenci řekli jim, půjdeme do toho. Budete pomáhat bližnímu, nejenom svou vlastní přirozenou silou, ale tou pomocí zhora, kterou já vám k tomu dám. A to budete koukat, jak budete blízko té spáse. Pořád je nechal domnění, že kdyby nepomáhali bližnímu, že by ani sami nemohli být spaseni. A to jim nelhal už. Takže oni se tímhletím způsobem dostávali ze sebelásky k lásce, kterou rozšířili o někoho jiného. Ano? A tím, že se dostávali ze sebe, tím upraznovali cestu nebo uvolňovali cestu vlivu zhora, který působí, že žijeme. To je tok síly, který způsobuje, že právě žijeme. Když ale uvolníme tomuto toku řečiště v sobě, tím, že milujeme tak někoho jiného, tak on ten tok začne do nás se vlívat větší měrou a ten přebytek jde do toho bližního. Takže do nás ta přirozená síla tvůrčí proudí takovým způsobem, že když pro někoho něco dobrého uděláme a přestaneme s tím a neobrátíme ten tok na sebe, to znamená, že jsme tím uspokojeni. A to Ježíš Kristus zařídil, aby tím uspokojeni nebyli, protože věděli, že to není jeho mocí, jejich mocí, nebo mocí Boží, mocí toho Ježíše Krista. Nemohli být uspokojeni sami nad sebou. Nebož museli být uspokojeni tím, že Bůh jim to dává k dispozici. Znamená, museli se učit lásce k Bohu, museli být za to vděční trošku, že ano, aspoň malinko. Nebo to se dokonale to nebylo, ale jestliže tedy tímto způsobem nepromarní ten širší tok, tak on je převádí přes hranice té přirozené vlastnosti touhy po životě. To je princip druhý, ano? Zkrátce. Jak tedy tohoto principu používat k překonání sama sebe. Tam při tom prvním, co jsem říkal, při té první mříži, tak jste možná ani nepoznali, že je to sebezápor. To byl velice skvělý druh sebezáporu. Tím, že jsem říkal třeba jméno Boží a pomocí něho jsem se chtěl obětovat. Nebyl by to vůbec sebezápor, kdybych ho jenom říkal. A tak by to taky nevedlo k tomu následování Ježíše Krista. Teprve když sebe zapřu, tak ho mohu následovat. Tak za ním jdu. Tak překonávám nějakou mříž. Ale jestliže to sebeobětování, jestli já to beru jako sebeoběť, že já se tím chci odezdat Bohu, tak pak to vede za tu mříž i v tom prvním případě. A tady v tom druhém, jestliže já chci milovat toho blížního jako sebe, když chci pro něho udělat totéž, co pro sebe, a vím, že když to pro něho udělám, že já z toho osobně nic mít nebudu, že z toho bude mít osobně jenom ten blížní, tak to je obětování kus svých vymožeností tamtomu druhému. Je to trošku těžkopádnější, ale to začátky. Ono se to potom zdokonalí. Já myslím, že jsem ty dvě mříže vysvětlil. Já půjdu po těch dalších mřížích. Víte dobře, že Indové považují existenci Boží za Satčit Ananda. Tedy nejenom za to Sat, za to bytí, o kterém jsem teď mluvil, že je jednak mříží a jednak něčím, co nám otevírá cestu k Bohu. To jste možná pochopili, že je obojím. Ne, jak by se to tak primitivně indicky vzalo, že je to mříž, která nás zdržuje. Ne. To je obojí. A zrovna tak obojím je druhá mříž a to je čit. To je naše vědomí. Naše vědomí, jak jsem si před chvílinkou dovolil říci, je něco, ten úsek toho našeho vědomí je něčím, co nás udržuje ve vědomí tohoto světa. A to způsobuje to velké pokušení, jestli myslíme, že to je jediná skutečnost, netoužíme potom po ničem jiném, než abychom se řádně vyžili v tomhle. A v tom nám pomáhá ta přirozenost genetická, o které jsem mluvil, že toužíme po tomto životě. Takže skloubením těchto dvou věcí my jsme dokonale spoutáni. Ale lidská mysl je také nejlepší branou do věčnosti. Protože jakákoliv myšlenka je oblakem na obloze, na které svítí slunce. A protože já nedokážu zastavit mysl, nikdy ne, tak, abych nezastavil zároveň vědomí, tok vědomí, tak je teďka otázka, jak to udělat, abych nezastavil tok vědomí, ale rozhrnul oblaka jednotlivých myšlenek a ukázalo se zatím slunce. Tak tohleto jsem navrhl opakování jména Božího. Samo sebou opakování jména Božího, to je primitivní způsob, neříkám špatný. Nikdo nemůže tak ideálním způsobem, jak já teďka budu líčit. Málo kdo totiž, lépe řečeno. Ale bylo by, teoreticky vzato, lépe, kdybych si nemusel žádným takovým prostředkem, který zdaný jede na opačnou stranu, pomáhat tomu, jak si ty dveře otevřel. Nebo aby se mi otevřeli, lépe řečeno. Tak co je to zastavovat mysl? Ta yoga sutra od Patanjaliho říká, že pravá koncentrace je zastavení změn myslícího principu. To je vám dobře známo. Víte, já si Patanjaliho velice vážím, ale kdybyste si tohleto vybrali z jeho myšlenek, tak já nevím, kdo by potřeboval být dřív zavražděn, jestli Patanjali nebo vy. Vy si nesmíte z nějakého toho mudrce vzít jednu myšlenku a považovat ji za celého Patanjaliho nebo za celého mudrce. To se nedá takhle vyvrátit z kontextu. To jako tady, já bych mohl, jak jsem říkal, četl Aštavakry, bych mohl cokoliv vyloučit z toho, nebo postavit na hlavu tím, že bych se chytil jenom toho. A ostatní bych nebral v úvahu. A těmi protiklady, které tam se vyskytují na jiných stránkách, se to dá všechno urovnat. On jednou to řekne tak, tom to řekne opačně, tak musíme mezi tím najít nějakou cestu. A to je to, jak se zastavuje mysl. kloudným způsobem, aby totiž otevřela se pomocí zastavené mysli příště. Já napřed řeknu teorii k tomu, že totiž jako naše bytí může fakticky existovat, náš život může tady plynout proto, že, ale i to, co Bože neživí, je tady proto, že to pořád bere sílu tvůrčí od Boha. Že Bůh je stvořitelem nikoliv jednou provždycky, ale že pořád tvoří. Že to, že to tady je, to je tvůrčí činnost, nyní probíhající tvůrčí činnost Boží. Rozumíte mi? Čili nic nebylo stvořeno, přátelé. Říkají zen buddhisti a taoisti. Protože ono je to tvořeno. Ono, kdyby to nebylo tvořeno, tak to nebude existovat. Kdyby Bůh chvilinku přestal tvořit, všechno se to zmizí. To by zrušil takzvaný klam, existence toho vesmíru. On je v tom obsažen tou svou činností. Jako na každé úrovni se obsažen svou zákonitostí. Není on. Jeho zákonitost. Jeho tvůrčí činnost. Jako říkám, je rozdíl mezi Jiráskem a jeho dílem. Ano. To je jeho dílo. Ovšem, Jirásek si napíše dílo a ono už je hotovo. Takže to Pán Bůh dílo píše a zve člověka k tomu, aby s ním spolupracoval při tomto psaní. Ano? A teď jak? Když s ním spolupracuje tak, že z toho jenom pije, tak se opotřebuje a zahyne. Hledá svůj život přitom a on to není život jeho a už to mě největší chyba a tak ho ztratí. Co není jeho, tak to vůbec tak nepatří trvale. A tady v té mysli taky. Když ta mysl Boží ustavičně teče do všeho stvořeného, i tedy do člověka, tak ve člověku má mřížku, přes kterou se do člověka dostává. Ta mřížka je mnohonásobná. Je dána úrovní toho bytí a je dána také způsobem myšlení. Ta mřížka spočívá jednak v úrovni bytí, ve které jsme, a v úrovni myšlení, které produkujeme. Tak samozřejmě roztěkané myšlení má menší úroveň než soustředěné myšlení. Takže by se mohlo říct, že receptem na, všem teoreticky zatím to nebude proveditelné, ale teoreticky je to správné, receptem na překonání mříže je, že od Boha jde čistá mysl. Protéká touto mříží, kterým říkáme člověk, a už je zabarvená, už není čistá, už ní nemůžeme poznat čistou mysl. Ideální by bylo ocitnout se na hranici této mřížky, tam to chytit a odtamtud se hned s touto silou odebírat nazpět k Bohu. To dělá kundalini yoga a dělá to postupně tím, že to odebírá z Muladhary a dává to do Svadhisthany a potom Manipury a tak dále. A tím se začne stýkat s různými úrovněmi, nakonec s láskou v Anahatě a nakonec s poznání v Ajně a Vishuddhi a nakonec s pomocí zhora se sahasara, že to plyne zhora dolů. Toto znali křesťani, aniž zvyšovali ten potenciál hadí síly, aniž s ní vůbec něco dělali, tak zhora brali tu sílu. My si kolikrát mluvili, že to už Aneška Přemyslovna taky znala. No. A prosím vás, teoreticky je to správně. I prakticky to jde. Jenomže všimněte si, co ten in potřebuje vědět a co potřebuje dělat,
aby dostal tu hatí sílu, to znamená ten signál od Boha, do vědomí tak, že by nebyl znečištěn něčím jiným, tím člověkem samotným. Tím průchodem celým člověkem. Genitáliemi a nevím čím, všemi těmi vnitřními sekrecemi. To automaticky tam plyne, jak to neřídíme. Tomu se dá zabránit. To automaticky tam jde a jak tomu zabránit? No, že on musí mít jasnou představu toho čakramu. Nemusí tomu věřit, že ten čakra má 4 lístky a na tom je napsáno hatha a tak dále, já nevím co. A jiný má se 8 lístků. To nemusíte věřit. Ale on, který tomu věří, dokáže si to představit, protože tomu věří. Dokáže si ten čakram představit v místě, kde se mu to nařídí, dokáže tam říkat ty slabiky, kde se mu to nařídí, a tím upoutá veškerou svoji představivou a povídavou mysl. On ji uzemní. On ji ustálí. Čili ustálení toku, bych tomu já řekl. To je ta teorie. Ale nezabraňuje ještě tomu, aby ten ustálený tok nenabral na své barvu třeba Manipury, Svadhisthany, Anahaty a tak dále. A je to tedy zapotřebí tímto těžkopádným způsobem ho přebarvovat, tento tok, než ho odbarvíme, než je to čistý tok, který od Boha jde, té mysli, a od Boha se může odebrat. Je to možné. Jinou teorii znají jiné jogi a především ji znal náš Eckhart, který říkal, když budeš jako nic, to setká s vnitřní přirozeností Boží. Ta mysl, která do nás teče, to je jako nic, ono to není nic, ono je to všechno dohromady, ale není to ještě zabarveno lidskou bytostí, rozumíte? A když jsme tímhletím nic, tak se můžeme stýkat s obdobným nic přirozenosti Boží. Jenom rovný s rovným se tady může stýkat. Ono to od Boha jde, my to hned Bohu obracíme.
Prý jsem mluvil o toku vědomí, já si myslím, že jsem taky mluvil o toku mysli čisté od Boha. Slyšel jste to někdo? Je to tok vědomí. Tak vědomí naráží na hranice naší existence. Této oddělené existence. Čili můžeme říct, že do něho vtéká. Prostě je to síla, která, kde najde otvor, tamtudy vteče. A vteče ve kvalitě, v jaké ten otvor je. Zdejme tomu člověk je kvalitou jiným otvorem než kámen pro vědomí Boží. Protože je složitější než kámen po biologické stránce, a to umožňuje tomuto toku vědomí, aby v něm zakotvilo dokonalej a řekl bych nejenom dokonalej, ale jinou kvalitou. Podívejte se, já nevím, jestli to bude pochopitelné, ale jestli to chcete slyšet, tak to uslyšíte. Jestliže třeba kámen vám připadá být mrtvý, tak to je klam. Ten je živý, ale jiným způsobem než člověk. Protože nemá lidské orgány, tak to vědomí Boží se tam nemůže uplatnit stejným způsobem jako v člověku. To vědomí Boží je tam latentní. Ne pro sebe, ale pro nás. Ne pro ně samé, ale pro nás. Protože je pro nás latentní, tak tím nezačíná být kámen mrtvev. Ten je živý tím vědomím, zrovna je existující tou existencí Boží a tak dále, jak půjdu potom do toho dál. Zrovna je blažen taky tím Ananda Božím, to všechno tam v něm existuje. Ale ta tuhost, ta inertnost té hmoty kamenné způsobuje, že ten Bůh nemůže tam dělat to,
co dělá v člověku. Takže když já mluvím o toku vědomí, tak ten tok vědomí naráží také v tom kameni na tu existenci toho kamene a jí prochází, jo? Nebo do ní se vtěluje, tak řek. Ale je to tak kvalitativně a kvantitativně slabé, i kvantitativně slabé, že my to nazýváme jako že je to mrtvé, ale zaručeně u Boha není nic mrtvého. Všechno má jenom jinou povahu života. Ano? Stačilo by to? Když ovšem říkám, že je to tok, tak se dopouštím obrazové chyby. Protože tok to není. Já bych mohl spíš říct, že je to dynamika, tlak toho vědomí. Že vůbec něco je stvořeno, to je dáno dynamikou existence Boží. Že ta dynamika způsobuje, že to, co se vytvoří, ano? Tedy je to výsledek dynamičnosti Boží existence. Božího poznání, Boží blaženosti a tak dále. Že tyto vlastnosti Boží nejsou statické, že jsou dynamické. Já to vždycky přirovnávám v vodě v přehradní hrázi. Ta sice dobře drží ta přehradní hráz tu vodu, ale ta voda na ní tlačí. Ano? A kdekoliv je nějaká dírka nebo propust, tak ta voda tam prolíná. Nebo... A potom už ji chápeme jako tok. Takže v lidském organismu také, to je taková dírka, lidský organismus, už se to jeví jako tok, jak jsem to vyjadřoval tím, jak se to jeví. Klamně člověku. Klamně člověku. Já jsem to chtěl obrazově přirovnat, ale jsem si jenom, že to kulá. Jo? Ale ve skutečnosti to tlak, dynamický tlak, ty obrovský nádrže Satčit Ananda, že? No? Na to stvořené. Ano?
Lze tedy jiným způsobem než indickou kundalini jogou dosáhnout toho, že se povyšuje úroveň nebo šíře vědomí, je. Já odpovím nevědecky napřed, že já teď to teprve vysvětlím. Že totiž je člověk zaujat. Jestliže je člověk zaujat jinak než tím technickým způsobem, ke kterému vede kundalini yoga, kde si představuje čakrami, ne, barvičky, že tam říká nějaký písmena, to je zaujetí smyslové. Ano? Zaujetí smyslové je daleko nižšího charakteru a méně průrazné než zaujetí mentální. Zaujetí mentální také nevyžaduje nutně zaujetí smyslové. To se na mnoze bez něho obejde, protože smyslové zaujetí je příliš těžkopádné, přízemní. Mentální zaujetí má křídla. To je pták, který letí. Myšlenka je pták, který letí a může se ocitnout, kde chce. A nikdo jí v tom nemůže zabránit. Čili rozdíl mezi tím, co dělají třeba z Indové, a to jsem na počátku té cesty dělal já, spočívá v tom, že jsem na to šel opačně, musel jsem jít opačně, že jsem neměl vybudovanou obrazovou předlohu pro to. Neměl jsem obrazový smyslový svět dobudován. Já jsem v tom předškolním věku musel na to jít bez tohoto arzenálu prostředků. Takže dejme tomu. Měl jsem zaujatí, byl jsem zrád proto, abych jednal správně. Ano, já vám to ještě řeknu, jak se k tomu dostat. Měl jsem zaujetí jednat správně. Toto zaujetí pochází od Boha. Jako všechno. Jako tento život, všechno. Jenomže zaujetí jednat správně má povahu vyšší než smyslovou.
a nepotřebuje pomoci smyslů, aby se ukojilo. Potřebuje jenom faktu, že se to následuje. Čemu jsem nutkán, to následuju. Čemu jsem puzen, do toho se pustím. Takže recept zní, čím jsi puzen, do toho se pusť. Ovšem to je začátek výkladu, prosím vás. Já jsem byl puzen k tomu, abych jednal správně. A do toho jsem se pouštěl. Neměl jsem přitom potřebu obrazu, představit si plátky na nějakém čakramu a ona se, ta hadí síla, v tom lidském těle probouzela. Ona mě převáděla přes hranice jiným způsobem než představou obrazovou, smyslovou. Lepším, dokonalejším, bezpečnějším. Nemohlo mě to spálit mozek. Nic takového se nemohlo stát. Ale je to těžko napodobitelné pro člověka, který už má vyvinutou představivost. A když si o něčem nedovede udělat představu, tak je z toho zoufalý. Když na něco nemá předpis, je z toho zoufalý. Samotné nutkání mu není dostačujícím impulzem. Aspoň se o tom tak domnívá. Domnívá se mylně. Já bych řekl s Ježíšem, že jestliže někdo, a možná, že i z Indy, se o něco snaží, že už v sobě prozrazuje, že není studený, že není vlažný, pardon, že je horký anebo studený. Především horký by asi byl, se o něco snaží. A když proti něčemu je, tak je studený proto. Obojí je dobré, se říká v Biblii. Vlažnost je chybná. Takže tady by stačilo, aby člověk se dostal, a pro dospělého člověka je to nutné, do takového způsobu jednání a myšlení, že by aspoň něco v tom životě, a to pokud možno velkoryse, se ho tklo, aby něco s ním hýbalo, aby pro něco žil. Pro takovéhoto člověka je otevřená cesta k tomu zaujetí. Zaujetí mysli. Že já tím chci říct, jsem-li myšlenkově zaujat, bytostně zaujat pro něco, já se chápu toho, promiňte mi, toku vědomí nebo uvědomací síly vědomí a odebírám přímo u pramene tuto sílu a vrhám ji třeba do Boha. Ano? Víte, já mám proto jednu zkušenost, že a velice, řekl bych, názornou pro všechny lidi, že když jsem se vyprázdnil od účelovosti, od pragmatiky svého dosavadního života, když jsem uznal, že nebudu přírodovědec a neměl jsem žádnou jinou lásku, a předtím jsem tuto lásku měl. Já jsem byl dospělým člověkem v tomto smyslu, že jsem něčemu chtěl patřit, že už jsem pro něco žil. To je nutné při tomto vstupu, aby tomu takhle bylo. Že se mi to ale nepodařilo a já jsem nemohl to prosadit a uznal jsem, že nebudu tím přírodovědcem, že na to nejsou podmínky a přestal jsem se litovat, to znamená nevrátit se tou sílou zase k sobě. Tak jsem otevřel se pro tu sílu a nepromarňoval jsem. Zkrátka ta síla do mě plynula a otevírala mě cestu k čisté existenci boží, nebo mysli boží, nebo jak chcete, toho všechno asi pomíchané, ale spíš to byla nějaká existence. Takže já jsem věděl, že existuje Bůh, že existuje něco nesmrtelného, že je to pravá podstata člověka a tak dále. Jakmile jsem toto zjistil, tak bylo na té úrovni, které jsem byl vyhráno, ne na věky, a na té úrovni, na tom vstupu, ten vstup se podařil. Opustil jsem předtím, opakuji, sebe, ta touha tam musela být. Touha tam byla, za kterou jsem šel do těch 17 let a chtěl jsem být člověkem. A já jsem sebe opustil a ta touha se ocitla na holičkách. Volná. A ona už nebyla zabarvená konkrétním obsahem. Takže se rovnala tomu tlaku toho dynamismu vůle, nebo no, vůle Otcovy, to je pravda, vůle Boží nebo vědomí Božího, nebo síly uvědomovací Boží a tak dále. Takže ona volně od Boha plynula, já jsem si musel všimnout, že to je Bůh. Dokud jsem chtěl být přírodovědcem, tak jsem nemohl zjistit, že to, že chci být přírodovědcem, že to je Boží síla, která ve mně působí. To jsem nemohl zjistit, že byla zabarvená. Teď zabarvená najednou nebyla, tak se pod tím najednou objevil Bůh. Plné kráse. Ale nejenom, že se objevil, i svou mocí se objevil. Jako jsem předtím náležel tím přírodním vědám, teď jsem náležel tomu Bohu. A dokonaleji než těm přírodním vědám. Protože ten tok nebyl omezován nějakou naučeností, prostě smyslovou činností, nějakými informacemi ze smyslů, ne? Nebo z mentální oblasti, vůbec ničím takovým nebyl omezen, ten přitýkal od Boha. Rozumíte mě? No a teď jsem vám vlastně prozradil, jak ta praxe má vypadat. Zapřisám sebe, vyprázdni se. Že? Zapřel jsem se v tom smyslu, že jsem už nestál o to být dále přírodovědcem. Ničem jiným se zapřít nemohl, protože jsem o nic jiného nestál. Když se zapřete v maličké věci, výsledek bude taky maličký, nepatrný a ani si nic neuvědomíte. To bude tak nepatrné poznání Boha, že to nebude stát za nic. Ale čím velkorysejší to bude vzdání, sebevzdání, nelítostní, čím nelítostnější, bez ohledu na sebe konané, tím dokonaleji se setkáte s Bohem. Ano? Či to je ten druhý princip překonávání mříže. Druhý přístup na čisto. Jestliže svíme, že čistý tok vědomí Božího, kdyby se obrátil zase nazpátek k Bohu, by nás, to znamená náš úsek vědomí, dostal do toho širšího uvědomování si Boha, a tak bychom mohli, jak se nám zdá, si počínat takto. Vyprázdnili bychom svou mysl od všech změn myšlenek a na to Indové mají napřed nějakou tu relaxaci a potom uklidnění mysli. Ne? A ku podivu, kdybychom provedli relaxaci napřed a potom uklidnění mysli, tak by se vědomí o Bohu nedostavilo. V některém případě ano. A já řeknu, kdy? V řídkém případě, ale přeci v některém případě ano. Kdy? Když ten člověk byl třeba nábožensky založen a silně nábožensky založen a toužil po Bohu a tedy se uklidní, tak ta jemnější touha ještě přežije ty hrubší touhy. A ona ho přenese přes prach jeho tužeb a přes neklid, který on zažívá normálně a ocitne se v té tišině Boží. Samozřejmě není to vrchol poznání, ale on má pocit úžasně blažený a těžko ho z toho dostat. Já bych nechci varovat před tímto způsobem, já bych jenom chtěl říci, že nebezpečí na této cestě spočívá v tom, že člověk neví, co je zatím. Že si na každém kroku, takhle zdárně provedeném, myslí, že to je už ono. Že to je ono spojení s Bohem. Upozorňuji vás, že to není spojení s Bohem. Že to je závan sice věčnosti, o tom není pochyby, že to vyšší úroveň vědomí, než jaké máme normálně, ale není to styk s Bohem, protože styk s Bohem přináší okamžitě schopnost rozlišovací a za druhé schopnost nebo moc tím, co rozlišujeme jako správné, se řídit. Neříkám, že co rozlišujeme jako správně, je absolutně správné. Ale v té chvíli, kdy to tak rozlišujeme, je to pro nás absolutně správné. Jinak je to relativně správné, jenom je relativně pravdivé. Jakmile se rozhodneme dál, tak to přestává být pravdivé. To znamená, přestává to být účinné, přestává to být účelné. Takže jestliže člověk třeba se v této fázi chopí jakéhokoliv přístupu k Bohu a natchne ho to, tak je to cesta dobře volená. Dejme tomu, já znám člověka, který kdysi si přečetl oběť mše svaté. Ale protože předtím neměl zdání, jaký smysl má tato oběť mše svaté, pociťoval veliké povznešení, že se podle toho zařídil při poslechu mše svaté. Tak to je odvádění mysli přes nějaký obraz, který člověka strhl, nadchl, nebo ukázal mu program. Když už obraz, tak má ukazovat program. Je to tedy východisko z nouze, ale mysl, která si pomáhá obrazem, lépe dějovým obrazem, je na tom poměrně nejlépe a může se tímto způsobem rychle dostat z těch normálních mezí. Dál, kupředu. Takže dejme tomu, když já o té mši svaté vím, že se tam mám obětovat, že tam mám přinést sebe jako oběť, že tu oběť mám tak dokonale věnovat Bohu, že on si může dělat, co chce. A že potom za to od něho chci jenom, abych mu směl náležet, tak mu opravdu náležím v rámci té své oběti. To znamená, že jsem byl v té své oběti dost velkorysý. Tak také se mi vrátí ta sounáležitost s Bohem. Takže já tímto způsobem pomocí obrazu dějového překonám změny svého myslícího principu a změny té těkavosti. Já přestanu být těkavý, začnu mít zaměřen život nějakým směrem. Tak já myslím, že to nepůjde jinak udělat, jak se dostat přes tuto mříž, než právě obrazotvorností. A než právě zaujatostí obrazem, do kterého se budu dostávat. Nejsem pro ty statické obrazy těch čakramů. Myslím, že je daleko dále obraz dějový. Ten má v sobě dynamiku, jako tohle, ta obětní mše svaté, to má v sobě úžasnou dynamiku a může mě to přiblížit život a obětní Ježíše Krista a to je velice dobré. Může to převést úplně do života Ježíše Krista a můžeme způsobit, že ho budu následovat. Vy pořád podléháte jednomu klamu, že nějaké zharmonizování vnitřní, nějaké uklidnění je to nejlepší, čím se můžete dostat k Bohu. Nemyslete si to. Ne, že by to nebyla pravda. Je to také jeden z prostředků, ale daleko nevede. To jste neporozuměli životu. když takhle si myslíte, že můžete jedině k Bohu jít, nebo převážně takhle jít. Právě tím, těmi protiklady, které v životě zažíváme, tím drsným způsobem života, tím, že musíme se všeho zříkat, mnohého zříkat, že musíme mnoho překonávat, se dostáváme daleko snáze a dále od sebe, než tím, že nás něco v tom světě oblažuje. Ať je to cokoliv, to hudba nebo to, já neříkám jenom hudba. Cokoliv nás oblažuje, třeba jídlo. Tak to je opravdu známá věc a nepodceňujte, nehrňte se do toho, nebuďte flagelanty, nebičujte se na jedné straně, ale zase nepodceňujte tuto možnost. Jestliže nepodceňujete ten celý život, jak vám přichází, jestliže nerozdělujete, co k vám přichází, na příjemné a nepříjemné. Nýbrž podle jiného hlediska na správné a nesprávné, tak se ve vás dostaví dříve nebo později schopnost odlišovací, protože nestranně pohlížíte na věci. Snaží se nestranně na věci pohlížet. A to je za všechny peníze. Pak už jenom na vaší disciplíně, jestli budete to také sledovat, co jako správné poznáváte. Zpočátku se budete mýlit a budete požadat za správné něco, co správným nebude. Fakticky správným nebude. Ale budete mít čisté svědomí, protože jste šli za správným a budete to zlepšovat, tuto intuici. Tento vstup do správného, tento přístup ke správnému, to rozlišování. A dostanete se do toho stádia, kdy budete potřebovat jednat správně. A kdy budete moci jednat jinak. No a to je jiným způsobem řečeno, jak tím druhým stylem na to jít.
Jestliže člověk dovolí Bohu, aby vstupoval svou čistou myslí, svým čistým vědomím do člověka, tak se musí smířit s tím, že napřed to nebude chápat jasně, nebo jenom temně, že tedy se mnohým z toho, co se mu bude jevit jako správně, nebude umět ani řídit, a nebo taky, že to nebude tak jasně rozeznávat. A to z toho důvodu, že mezi ním a Bohem stojí celá řada představ o životě, celá řada, kdyby tomu, přístupů ke všem událostem. A teď vás na něco upozorním. Jestliže ve vašem životě se začnou projevovat věci, anebo stávat věci, které se tam dříve neděly, nebo nestávaly, všimněte si toho. A považujte to za novou hřivnu. Za novou další hřivnu. Víte, máte jednu hřivnu, to je váš život. Ale to ti služebníci toho hospodáře měli už ten život. Ale on jim dal něco navíc. Na této cestě dostáváme něco navíc, kromě toho běžného života, který všichni už máme. A toto navíc je předurčeno ke zvláštnímu způsobu hospodaření. Aby s tímto navíc jsme nezacházeli ani trošku jako se svým. Jestliže totiž s tím ostatním životem zatím zacházíme jako se svým, tomu se nedá zabránit, tomu si něco namlouvali, kdybychom s ním začali jednat jako ne se svým. To nejde obrátit. To bychom se vykořenili ze všeho, co nás drží na tomto světě. Ale jestliže se najednou dovídáme, nebo děje se okolo nás něco, co tam v tom životě dřív nebylo a co jasně můžeme označit jako nějaký zásah vyšší, tak upozorňuji vás, že by bylo moc špatné, kdybychom toho se nechopili a kdybychom to založili ad acta a kdybychom s tím nehospodařili. My musíme se toho chopit a s tím začít hospodařit. Tak já si myslím, například, dejme tomu,
že takový pobyt třeba tady v tomto místě, ne ten pobyt samotný, ale tento pobyt v tomto místě přinese řadu příležitostí, kdy vám něco svitne, kdy se něco dovíte pro sebe, co jste o sobě předtím nevěděli. A je to tak důležité, že byste měli z toho potom už vyvozovat důsledky. Může to být celkem jedna věc, to nemusí toho moc. A jestli se vám něco takového stane, prosím vás, odejděte s tím domů s předsevzetím, že to budete uskutečňovat. A ne, že z toho jenom budete nějak týt nebo žít, nebo to necháte v sobě dohasínat. Tak já například mohu říct o sobě, že jakmile se nastoupil tu duchovní cestu roku 30, tak všechno se obrátilo. Jedni přátelé mizeli, druzí nastupovali, situace se měnila, zaměstnání na sebe ve škole a tak dále. Ale proč se to všechno mění? Protože jsme dali právo Bohu zakročovat v našem životě větší měrou, než jakou mohl zakročit předtím. Já jsem vždycky říkal, že to je velice názorné, jak když jsem odešel z toho ze soustředění s tím zasvěcencem, zažíval jsem zřejmě půl druhé hodiny vědomé spojení s Bohem, tak jsem zažíval, že Bůh ovšem ví, co se děje, ale nezaujímá k tomu stanovisko, že je pozorovatelem, nestranným pozorovatelem. Ale já, který žiju v tomto světě, zaujímám ustavičně stanovisko. Ale teď, když jsem věděl o tom, který ve mně nezaujímá stanovisko, je věčným svědkem všeho, co tady je. Já jsem s ním byl vědomě spojen s tímto svědkem. Já jsem nemohl zabránit tomu, že po této páce spojení moje tendence něčem zakročit, nebo něco opomíjet, nebo něco zdůraznit, něco provést, nepřejde taky po té páce k němu. To jsem nemohl zabránit tomu. A tak se stalo, já jsem třeba, nevěděl, co to dělám, vyslal k němu do té vševědoucnosti, všemohoucnosti myšlenku, všemohoucnost to byla, do které jsem vyslal myšlenku, a on vám okamžitě, když to bylo v jeho vůli, zakročil. Tak, že se to provedlo zázračným způsobem, takže já jsem jenom viděl, že se děje něco, co by se jinak vůbec nedělo. Já jsem vám to třeba říkal tím způsobem, že vedle mě šli dva mý přátelé a začali se bavit o fotbalu. Já jsem politoval je, že mohou po takových hodech duchovních mluvit o fotbalu. A to stačilo, nemusím se myslet na Boha. To stačilo, já jsem byl s ním spojen. To stačilo, že jsem na to pomyslel a Bůh ve své vševědoucnosti a všemohoucnosti okamžitě ovlivnil ty dva moje přátelé, což je vedle mě, a oni v té chvíli, jak jsem na to pomyslel, začali činit pokání a začali říkat, jak můžeme myslet na takové světské věci, když jsme teď byli na takových hodech. A já jsem je těžce uchlácholoval, že to není tak zlé. Dala mi to 5 minut, já jsem si uvědomil, 5 minut práce jsem je uchlácholoval, jsem si uvědomil, že mám najednou moc, kterou jsem předtím neměl. Čili já vám chci říct, že tím, že jednáte podle vyšší vůle Boží, dostáváte do ruky moc, kterou jste předtím neměli. A když se před námi začnou dít věci, které se předtím neděli, tak to je taky výraz moci Boží, kterou jste pustili do svého života. A vy si musíte zacházet jako ne ze svou mocí, ale z mocí Boží. Nezvrhněte se tak hrát, abyste si to přivlastnili. Já jsem promrhal z nevědomosti a samozřejmě taky ze sobectví tu schopnost spojení s Bohem v tom prvním spojení mimo modlitbu za půl druhé hodiny. A po druhé, když se to stalo, v koncentráku za 2 roky, tak jsem ji promrhal za 5 měsíců. To byl určitý pokrok. Ale byla to tím větší hrůza. Že po 5 měsících to taky dokážete promrhat. Že ano. Takže to jsou zkušenosti za všechny peníze tohleto. Co vám tady říkám, to je důležité věc, protože já potom, když vám vykládám koány nebo něco takového, něco ze zen buddhismu, tak musíte pochopit, počas jejich jenom relativně vážím. Protože jsem si vědom toho, že taky oni jsou schopni něco promrhat a že tedy ten, kdo se tam ukázal být mistrem, za chvíli jim už zase nebyl. Protože promrhal to své mistrovství. Ten židovský národ, který byl vyvolený v tom smyslu, že jsem u něho narodil spasitel, ztratil tu vyvolenost tím, že ho zabil. To se může na každém stupni stát, to nedopatření. Když člověk získává nějakou tu známku pronikání Boha do jeho života, navíc oproti normálnímu životu, takže rozezná, že to je něco navíc, jako se to rozeznají celou roku 73 už tady v těch kalech, ne? Jak to udělat, aby to nepromarnil? No, na to je jednoduchý recept, ale s tím asi nebudeš spokojen. Já ti připomenu podobenství o těch hřivnách. Kdyby byl některý z těch služebníků sice dobře hospodařil, ale z nějaké té hřivny, to byla taková podkovička, jo? Kdyby z ní trošičku uštíp a nechal si to pro sebe a hospodařil poctivě dál, tak by ho byl potkal horší trest, než toho, který to zakopal a nic si z toho neuškubil pro sebe. Ten mu řekl, pane, já vím, že jsi přísný a že rád sklidíš tam, kde nezasíváš. A maje z tebe důkladný strach, že by se mi to třeba nemuselo povést a že bych to mohl taky prodělat, tak jsem to zakopal. A tady to máš celý. On říkal, ty zlý služebníku, nesprávně jednající, já tě vyvrhnu do temnot vnějších. My zase tak blbě, jako se byl předtím. Jako ti, kteří nemají nic navíc v tom životě, nedostali tu hřivnu. Aby se nestalo to, že by člověk neměl už navíc, tak to musí s tím zaprvé hospodařit. A nikoliv pro sebe, že bez mezer pro Boha. To znamená, ono se mu toho neobjeví nikdy tolik, aby nestačil s tím hospodařit. Proč jednomu tomu služebníku dal 5, druhému 2 a třetímu jenom 1 hřivnu? Protože dobře věděl, komu co má dát. Kdyby nějakýmu X, který tady sedí u mě, dal toho moc, ten by se v tom tak zjevil, člověče, že by nebylo možno ho odtamtud dostat. On by u toho pokladu seděl, on by hospodařil zvláštním způsobem, by se koukal, jak se blíží. On by ho oblejskával, víš? Jestli na někoho hledím, tak čistě náhodně. Protože on je to taková kuchynka, víš? Takový poctivý člověk, víš? A on by to takhle dělal, víš? A tak prosím tě, já tě před takovým člověkem varuju. Buď tak dobrý, jakmile něco takového navíc v svém životě spatříš, okamžitě řekni, toto, co mám navíc, není mé, tady se mohu začít učit nevlastnit. Tady mě Pán Bůh učí nevlastnit. Tak já s tím budu jednat, jakože to není mé. To vy bezvadně vy kuchyňky dovedete. Toto přeci není mé, to je s vámi řeč. Kdyby se takhle jednali, a to asi často uvědomuji, kdyby aspoň z poloviny takhle jednali s dary od Boha, a ne s toho nějakou korunkou, kterou se někdo přinese, nebo konzervou, kterou se někdo přinese, to by byli svatý, že bychom tady všichni klečili od rána do večera na kolenou před nimi, zívali a klanili se a líbali jim nohy. No? To se nestane, protože oni dvojím způsobem žijou. No? Co berou od Boha, tak to je jejich, a co berou od přátel, to jejich není. No, to je tedy, já nevím, proč takhle jednáte. Mělo by vám být příkladem, že to, co berete od Boha, vaše není. A to je to nejlepší.
Kdybych já se vrátil k tomu, co se tady zažili v roku 73, tak já chci jenom říct, chyba byla moje v tom, že se vám toto neřekl napřed, a za druhé, že jsem nejlevnějším způsobem ve vás hleděl zbudit pomoc Boží. A to je emocionálně. Když svými emocemi jste se vzepjali k Bohu, tak se vzali nad úroveň vlastně a už se potom muselo k tomu něco od Boha přidat. Jenže to, co se od Boha přidá pomocí vašich emocí, jak mi vaše emoce přejdou, tak ono to dostane jinou podobu. Ono to dostane podobu ne už tak virulentní, ne už tak dynamickou, jako to mělo, když to vzniklo. A to vám na tom vadí, že Ježíš Kristus se rodí v skrytu. Obyčejný stáj, kde by nikdo nečekal, že by se narodil. Ten vládce té krajiny, Herodes Rozum, vůbec o tom neměl zdání, kde se narodil. A když o tom začal mít zdání, tak už bylo pozdě. Ten Ježíš utekl. Když se vrhá lidský rozum na zpracování těchto výdobytků duchovních, tak už je pozdě. Už tam Ježíš není. Nesnažte se tomu rozumět, proč to máte a jak to přijde a čím je to způsobeno. Je to tady. Je to tady a máte s tím hospodařit nikoli pro sebe. Jo? Stačí to? Bych chtěl konkrétně uvést, kde se tedy projevuje to navíc ta hřivna. Ta se neprojevuje jenom v tom, že vím, co je správné nebo nesprávné. To byla situace toho malého dítěte, které nemělo v sobě ještě představu o tomto světě. Tam se to projevovalo dost jako zřetelně jednostranně, ale taky jednostranně. Že to ostatnímu chybělo tomu dítěti. A že to taky v tom ostatním projevilo. Ale vy, který máte vypěstované city svým způsobem, smysly svým způsobem, obraz tohoto světa svým způsobem a rozumové chápání, přístupy rozumové, nejenom citové, tak v těch se to bude projevovat. Najednou budete mít jiný přístup k věcem. A to je to nové, že najednou budete ochotni jinak s věcí počínat si, než jste si počínali předtím. Nejenom třeba rozumně na to jít jinak. Vlivem poučenosti, které se vám dostalo. A to by mohlo být čistě rozumová záležitost, to by nemuselo být záležitost Boží. Ale v oblasti citů tam je to zvlášť poznat. Vy jste jati tím novým. Chyceni. A jestliže nepovolíte, jestliže nedáte tomu průchod, jestliže hned se nepustíte tam, kam vás to pudí, tak to tady za chvíli nebude. Věci se dají velice rychle promrhat. Vy jste totiž to nepromrhali, vy jste to zakopali. To už je zakopané. A no, ono by se taky mohlo stát, a on se to vždycky tak děje, že vám je svěřeno třeba z 5 hřiven, vy si netroufáte s 5 hřivnami, já to říkám, netroufáte v vozovkách, s 5 hřivnami hospodařit, 4 zakopáte a z 1 hospodaříte. Tak to obyčejně dopadá. I to je dobré. Ale nedělejte to vědomně. Snažte se okamžitě se chopit věci a toho využít, toho použít. Je to také ve smyslech, nejenom v citech, ale ve smyslech se objeví něco nového. Vy máte jiný pohled na věc. Jinak věci slyšíte, jinak věci vnímáte. A to je dar od Boha. Já kolikrát, já to zvlášť vidím na některých postavách, které umí bezvadně, tady mají, aniž to ví, herecké umění, například Miloš, na tom je vidět přesně, co se v něm děje. Jo?
A takže já vím, kdy to na něm, kdy to na jeho smysly a na jeho vidění především, na jeho pochopení zapůsobilo. On to zahraje okamžitě svou mimikou. Jo? A on je kantor, tak to musí zahrát mimikou, pochopitelně. On to ani neví, ale on to... Ty žáci se musí vyznat v tom kantoru, aby věděli, kdo tam jde.